Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Антивірус». Я дуже радий вітати вперше на хвилях нашого радіо отця Тараса Бровді, священника з Мукачевської греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю!
Дуже радий вас бачити. Отець є ще дуже молодою людиною, зараз він якраз знаходиться у віці Христа, 33 роки отцю, так, але вже має троє дітей, чудову дружину. А отче, здається, 9 років ви вже в шлюбі, так, якщо я не помиляюсь. 9 років, тобто фактично в 24 роки ви стали вже одруженим, так, дуже молодим. А отже, як себе відчуває священник у віці Христа, отак, загальний стан?
Найкраще. Кожен день як свято, буквально кожен день. Справді, є великим благословенням, і факт, що це дійсно, ну, благословений час, бо купу просто речей переосмислюєш по-новому, і так, інакше якісно, інакше глибоко.
Що таке для чоловіка 33 роки?
Це хороший старт для файного життя.
Чи важко одночасно бути і священником, і батьком уже багатодітної родини?
Важко доти, доки хіба не розкладеш по полицям, що має бути для кого, правда? Скільки має бути часу для служіння, для парафії безпосередньо, скільки часу має бути для дружини, скільки для дітей. Але коли вже зумієш, бодай, трошки це розкласти, тоді файно. Тоді навпаки, дійсно дружина і діти стають благословенням для парафії. Тому що дружина дає тобі доступ для контингенту, з яким вона працює, з ким стикаються діти, відповідно, з тим, з ким вони. Ну і вже в кінці кінців когось я сам вмію достати чи досягнути, не в своєму служінні. То коли розберешся, то тоді вже сім'я стає великим благословенням, і тому часом співчуваю священникам, які є неодружені.
Поділіться розкладами, будь ласка.
Ну, колись, коли ми зустрічалися з моєю теперішньою дружиною, то я їй погрожував, що, ну, ти готуйся, бо відсотків 93 я буду для парафії, для служіння, а відсотків 7 для тебе. Коли почав більше пізнавати Євангеліє, почав більше пізнавати, як це Господь мені каже, що я маю робити, а не як сам собі придумовувати, то він мені сказав: так, дивися, ти насамперед будеш переді мною насамперед відповідати за свою дружину і за дітей. То маєш бути з ними і для них, а потім для парафії. І справді, чим більше я досліджую, тим більше бачу, що насамперед священник має бути для своєї дружини, і чоловіком, і коханим, і священником, для своїх дітей, а вже потім для парафії. І не подобається тепер уже мені у віці 33 це розподіляти по відсоткам, бо тому що залежно, кожен день залежить, правда? Але просто постав на перше місце дружину, на друге місце дітей, і тоді парафія дуже натурально, дуже природньо займе своє місце, і це все буде дуже гарно танцювати.
Отже, давайте трошечки поговоримо про те, як ви дійшли до священства. Розкажіть нам, будь ласка, чи ви мали мрії до того, як вже єпископ вас рукоположили, якісь полярні, тобто хочу бути там, не знаю, космонавтом, ким? Ти отець Тарас Бровді, ще не будучи священником.
Якщо не брати років, ну так, десь до класу сьомого, ну там не перераховувати там всі мрії, власне, космонавта, науковця, там дресирувальника звірів у цирку, якщо це опустити, то вже в старшому віці, ну, в старших класах я хотів бути архітектором, а потім страшезно хотів бути фермером. Дуже мені подобається праця з землею, праця з тваринами. Але потім Господь захотів інакше. І власне, чому мені подобається тема взагалі цього року, тема покликання, бо на такому з'їзді молодіжному у місті, у селі Бороняво, у монастирі Василіянському, була тема про покликання. І там я розпізнав своє покликання. Отець Йосафат з Івано-Франківська, вітання, якщо чує, то він допоміг нам, він дуже класно з нами тоді працював і допоміг розпізнати, власне, до чого тебе тягне і як зрозуміти, чи Господь цього хоче. Ну і цікаво, що кому я не розповідаю про своє покликання, то коли починаю так: дідо мій був священником, батько мій священник, то всі кажуть: а, та ясно, та зрозуміло, бо треба якусь сицилійську мафію, не, продовжувати, Ні, то, але ні, бо слухайте, я маю ще трьох братів, і з них трьох ніхто не є священником. Двоє поступали в семінарію, ні? Третій хотів, але передумав, і не є, але я є. Ні? І тому здається мені, власне, що ну, якось зреагував на це покликання, бо справді дуже захоплююся дідом. Це окрема тема. Мій дідо, про нього книги можна писати, настільки цікава людина і справді такий божий чоловік. І мій батько для мене також є прикладом. Таким радісним прикладом. І цікаво, що чим більше я є у священстві, і чим більше я є священником, тим більше розумію, що ну, великі люди, великих людей мені дав Бог у родині, ну і з них насамперед заангажував, заохотив. А вже в процесі, коли вже я безпосередньо готувався до семінарії, коли вже був у семінарії, то дуже яскраво Бог мені розкривав суть Євангелія, суть того, чим має священник займатися, то я зрозумів, що інакшого не хочу. Швидше, паралельно, зможу бути трошки архітектором, ні? Бо треба буде будувати щось, і прийшлося, бо і ця хата, з якої зараз говорю, цей парафіальний дім, то власне, в ньому трошки грався у ці ігри для великих хлопчиків, такий конструктор Лего для великих хлопчиків. І фермерством якось займаюся, у мене навіть були два попугаї, одна канарейка, тепер кіт є, ніяк його не можу нормально до туалета привчити. Курей два рази розводив, батько мені давав, але лисиця їх з'їла. Одним словом, тут у горах з фермерства така собі користь, хіба не знаю, треба якісь бетони робити. Однак більше мене Господь утверджує, власне, у служінні священника. Насамперед це проповідь Євангелії, а відтак уже і будь-які інші рухи, які цю проповідь супроводжують, власне, це служіння. То десь так я отримав покликання. Через підказку мудрого священника-монаха Йосафата, який допоміг мені зрозуміти, що мене тягне до священства, і йому дякую, бо справді ніким іншим себе не бачу.
Ісусу Ваше,
дарна присутність, пару абзаців. То він був і, скажімо так, особистість діда, чим для вас є значною?
Чим дідо неймовірний тим, що він не має ніякої освіти, крім хіба школи, але я, напевно, не знаю більш мудрої людини, ніж він. Він мене, власне, навчив, він, може, не знає, чи того знає, але, напевно, нас тепер чує, бо він вже помер у 93 роки, і 6 років тому, і чує нас. То він навчив мене і багатьох із нашої родини великої, бо він сам мав 10 дітей, і між іншим, із тих 10 дітей, 6 хлопців стали священниками. І вчилися в часи підпілля. Така цікава у них була картина, цікава у них була семінарія, це і окрема історія під керівництвом владики Івана Маргітича. Ось, і дідо, власне, вмів бачити у найменших речах щось файне. Він вмів тішитися із невеликих речей. Мій дідо, хто з вас знайомий із творчістю Толкіена, це є, а саме про хобіта, то мій дідо це професійний хобіт. Професійний хобіт, котрий справді живе і творить, і допомагає поширюватися добру через невеликі такі, через дрібні, побутові, щоденні речі. І здається мені, я цього в нього навчився, і це хочу в собі розвивати, йому вдалося ніколи не попадати у рутину, у негативному розумінні. Він завжди, в нього завжди було свято. Він ніколи так не робив, як часом сьогодні я працюю з дітьми чи з молоддю, то чую такий вислів: мені скучно, мені нудно, я вже не знаю, чим зайнятися. В нього ніколи такого не було. Він завжди чимось займався. Ну, і дуже був творчий. І, наприклад, одного разу він дуже спокушався на... Дуже йому кортіло мати станок по обробці дерева. Він брався бути теслю, ні? З деревом працювати. Але не було ні електрики, ні двигунів. І вони з хлопцями, якось там, вже сини його трошки старші йому допомагали, мої вуйки, то вони зробили такі різні ремені, перехід з колеса на колесо, з шківа на шків. І за таким принципом, що як на колодязі, ні, як на криниці, ти крутиш, аби викачувати воду, ти розкрутив, а через ремені воно переходить, отримує силу, розкручується, і циркулярка буде пилити дерево. Ну і вони це все розкрутили, і так, то, каже батько, це все почало гудіти, так, трясти повністю весь сарай. І коли почало розлітатися, він каже: хлопці, тікайте, ні? І всі повибігали, і то все розсипалося. Ну, експеримент був неудалий, але зато ефектний, і показує, власне, про це його рвіння увесь час, шукати чогось нового, не боятися, досліджувати, ні? Ну і йому це вдалося дати Богові, і Богові вдалося через ці його риси, такі файні, но помагати йому у власне у праці із людьми, у праці із своїми дітьми, бо непогані сім'ї вийшли з його дітей. Він дітей, до речі, мав всіх 10, це 4 дівчата і 6 хлопців. Шість, як я сказав, стали священниками. І тому дідо для мене є справді прикладом. Дідо для мене є потужним прикладом. І не лише для мене, хто його знає.
То я перепрошую, чи вашого діда всі 6 синів стали священниками?
Так.
Фантастика просто. А доньки жодна монашкою не стали?
Доньки ні, а вже у внука так. У внука вже є.
Ви знаєте, дуже часто зі священниками асоціюють певну таку містику, що вони там щось бачили, чули, пересвідчували в чому в своєму житті якісь дива досі, які не можуть осягнути, що то було. У вас щось було подібне за ваше життя?
Було, здається, неодноразово. І були різні такі моменти, коли Господь дав так міцно себе переживати, що ти не сумніваєшся, що це він. Були такі моменти, коли, наприклад, одного разу я був на школі християнського життя і евангелізації на молитві прослави. І я приїхав, був туди як новоспечений священник. Взагалі, це буквально було пару місяців. Ні, це вже був інший рік, перепрошую. Це було перед священством, власне. Я був семінаристом, таким дуже розумним, бо семінаристи вже на останніх курсах семінарії дуже розумні, освічені і ніяк не можуть зрозуміти, чому їх не висвячують на священників. Ну, я такий розумний скептик, все ставлю під сумнів, то прийшов на прославу і так дуже скептично. І там, різні, там люди гарно співали з псалмів, такі файні пісні. Я розумів, що непогано, але я не хотів у цьому брати участь. Я так сказав Богові. Так, я стою в куток, якщо хочеш справді якось мені для мене себе відкрити, то можеш. Але я нічого не буду робити. Просто буду тут і буду якось до тебе прислухатися. Ні? І цікаво, що Бог мені дав себе і фізично так міцно пережити свою присутність, що єдине, що я захотів справді, це стати перед ним на коліна і так викинути білий прапор і казати: Боже, я здаюсь. Добре, я твій, роби зі мною що хочеш, я здаюсь. Прошу дуже. Ну це так, один із моментів таких яскравих.
Отже, як відомо, в східному обряді є альтернатива. Або чернецтво, тобто безшлюбне, можна сказати, священство, або все ж таки можна шлюбуватися з жінкою. Це рішення приймаються в семінарі. Скажіть, будь ласка, для вас це було важке рішення або-або?
Ну, цікаво, правда, бо всі семінаристи у нас на курсі, у нас був досить великий курс, нас було спочатку майже 30, і цікаво, що майже всі хлопці хотіли бути целібатами, не? Майже всі хлопці хотіли бути безжонними. Але це, ти цілібатом є завжди до того моменту, поки не закохаєшся, але так, з головою. Ну і коли закохаєшся, то більш-менш відповіді приходять самі собою, то зі мною трапилося щось майже таке саме. У мене вже був період, коли я вирішив: так, Боже, бо я втомився від пошуку собі дівчини. І нарешті Бог дав мудрість і каже: слухай, давай, Тарас, ти перестань цим бавитися, а довірся мені. Ну, я справді кажу: добре, Боже, бо досвід показує, що не виходить, то давай ти. Якщо ти мені знайдеш, то буде, а якщо ні, тоді буду собі тихенько целібатом, там, не знаю. І я молився про це, і тут одного разу, власне, Бог мені дав теперішню мою дружину, і я в неї закохався, і то так, що і по сьогодні мене тримає, і так, що і цього року на річницю ми домовилися, щоб ще один рік ми не розлучалися, ще один рік, аби ми витримали. Бо ми не ставимо собі якихось амбіційних цілей, що я знаю, що зі мною буде через 5 років, але кожного року на річницю ми домовляємося про ще рік. Ні? Тому цей рік триває, нам гарно разом, дуже Господь благословляє, то вже сьогодні я переконаний, що так, я хочу бути одружений. Але в часи семінарії були сумніви, і цікаво, що, здається, двоє моїх однокурсників таки не одружилися. Ну і файно, і справді, я дивлюся на їхнє життя, то вони би не могли бути одруженими. Їхнє покликання дійсно це покликання до безженності. Один навіть із них зараз в монастир поступив в Униві, до речі, в Унівський монастир, І я там з ним спілкувався, і непогано там чується, і знайшов себе як послушника у монастирі. Тому були сумніви, але вже сьогодні ні.
Ви знаєте, в цьому році Мукачівську греко-католицьку церкву, ну, на жаль, спіткали таке горе, помер владика Мілан Шашик. Чудовий ієрарх, я мав можливість з ним неодноразово робити інтерв'ю, причому вже в карантин, і ці інтерв'ю, ви знаєте, завжди були по-доброму дуже прості, але такі ємкі. Він потім перезвонював до мене, казав, ну, може я там щось зайве сказав, переживаю. Така, знаєте, проста людина, але якого масштабу, скільки храмів він на Закарпатті відбудував, скільки побудував всього, так, те, що має зараз, по суті, Закарпатська, на Закарпатті Мукачівська єпархія, це його рук справа. Ми тільки зараз бачимо, скільки він всього зробив. Ваш досвід спілкування з цим ієрархом, чим вам пам'ятний?
Ну, цікаво, що коли хтось із моїх друзів подзвонив мені і каже, Тарас, ти чув, що помер єпископ? А я кажу, ну ні, то не єпископ помер, то помер реально наш тато, наш батько, без перебільшення. Тому що, наприклад, я там в семінарії, там якісь були непорозуміння з якимось викладачом, і там якісь дисциплінарні, це у мене були порушення, а я їх не помітив. Ну і це донесли єпископу, власне, аби щось зі мною робив, і він мене гарно так покликав на розмову. Ну і я злякався, я вже думав собі збирати валізи, йду додому, фермером буду, ні? А він так гарно зі мною тоді почав розмову, бо я до того ще з ним не був знайомий безпосередньо. Він каже, слухай, Тарас, я знаю там, що там ти молодий, та там це, але послухай, я з тобою хочу поговорити, але не подумай, що я тебе викликав як шеф на коврик. Ні, я з тобою хочу поговорити як твій тато. Не знаю, чи викликаю тебе такою довірою, чи ні, але каже, справді переймаюся як батько. Я тоді подивився на нього, слухай, ну цікаво чоловік говорить, ні? І справді зовсім інакша, якісно в нас вийшла розмова. Коли я його почав сприймати, я на нього відкрився реально як на тата. І неодноразово можу навести приклади, коли він переймався справді за мене, за парафію, за сім'ю мою, дійсно як тато. Наприклад, перед смертю, буквально два тижні, він мені подзвонив, коли я з ним мав останній раз відеорозмову по WhatsApp-у, і він подзвонив, бо почув, що я захворів на коронавірус. І сам позвонив, у нас дуже гарна розмова вийшла, майже на годину щемось ми розмовляли, він розпитувався про моє самопочуття, про сім'ю, про парафію, про успіхи там на таборах, у служіннях. І справді, тобто це було видно, що чоловік переймається, що чоловік не сприймає просто свою роботу, ну, як роботу, а реально це його життя, це його служіння. І тому я йому завдячую, тому що справді ми так багато, вже після похорону, під час похорону розмовляли і з моїми однокурсниками, з друзями, про нього, про його діяльність. І в кінці кінців зробили такий висновок, що прикро, що Господь його забрав. Ну, але з іншої сторони, ну, маємо сьогодні справді такого святого чоловіка, з якого можемо приклад брати. А по-друге, він купу речей навчив нас робити, і практичних, і духовних. А тепер пішов, як тато, котрий лишає дітей. Ну, давайте тепер, дітоньки, самі. Що ви думаєте, що я завжди буду біля вас, я завжди там буду витягати? Давайте тепер саменьки. Ну і файно, бо тепер вчимося без нього, я вже з новим єпископом, ну, і вчимося це робити, і здається, поки що нам виходить досить цікаво, чому. Ну, була файна школа, тому що була файна школа. Так що, слава Богу за таких людей.
Ви знаєте, ця монахиня, брата Каміла, яка служить зараз на Івано-Франківщині в дитячому таборі Яблуниця, розказувала свій такий перший шок і враження, що коли вона приїхала туди, то пересвідчила, скільки там є мольфарів. Причому вони можуть бути представниками різних конфесій, там католицьких, греко-католицьких, там православних, і ходити в церкву, але тим не менше залишатися в цьому такому міні-служінні мольфарів. Каже, вони не натуральні, такі, як показують там нам по телебаченню, чи розказують з якихось літописів, але якісь вміння вони мають, і це в них якось в крові, там якісь такі маленькі заклинання проказувати і так далі, тому подібне. Багато цікавих історій від неї почув на цю тему. Скажіть, будь ласка, от ви пересікалися з мольфарами, і чи це пересікання, скажімо так, є активним досі?
Увесь час і постійно. Не всюди, просто в кожному селі є ворожки. В кожному селі є ворожбити. Такі чудеса вміють робити. І цікаво, що одразу, коли я приїхав сюди на парафію 10 років тому, у Ділове, до речі, географічний центр Європи, то я з тим стикнувся, що купа разів таке було, що люди, коли мають якісь проблеми в сім'ї, наприклад, там якісь панічні атаки в дитини або щось там, то спочатку поведуть дитину до ворожки, а потім, о, а може би і до священника про всяк випадок. Ну, насправді, ну, дуже багато є цієї нечисті, і я борюся, я навіть знаю, декілька хатів знаю, де є, то завжди біля їхніх хатів особливо молюся, благословляю, і прошу такого, ну, заступництва у Господнього. І здається, що, ну, Господь каже, так мені відкриває, що, слухай, ну, файно би було їх почистити всіх, аби їх не було. Але з іншої сторони, хіба це ведення бізнесу чесне, коли нема конкуренції? Давай, вони тобі роблять конкуренцію, а коли здорова конкуренція, чи вже, як кажуть, здорова, тоді вже є зовсім інакша боротьба за серця, ні? Зовсім інакша боротьба за думки, за кожну людину, за кожну особу. Тому борися. Що ти хочеш боротися на чистому полі, ні? Ловити рибу в рибнику. Давай і роби нормальну боротьбу. Ну і здається, хіба це, якщо ти добре стоїш, або принаймні намагаєшся стояти, то це навіть цікаво, це викликає такий спортивний інтерес, що, ну, дівчата, хто кого, ні? І десь так.
Вам зла не робили?
Постійно роблять. Я декілька разів на парафії навіть закликав своїх парафіян іти до ворожки. Я закликав, що прошу вас, ідіть до таких добрих ворожбитів і нехай роблять якісь напасті на мене, на дітей, нехай роблять якісь такі прокляття, закляття. Нехай роблять, бо власне, спортивний інтерес мене цікавить. Ні? Чому? Тому що якщо я належу Богові, якщо моє діти належать Богові, дружина, якщо моя родина, мій дім належить Богові, то хто мені що зробить? Ні? Якщо ні, то дістану, дійсно дістану по шапці. І тому я так декілька разів закликав своїх парафіян, що сидите на проповіді, мене слухаєте, тут хто зна що, ідіть, ну правда, зараз після літургії, ні? Після богослужіння, ідіть і до ворожки і спробуйте. Тобто, у тому сенсі, ні, аби показати, що хто насправді сильний і хто тут правдивий господар. То в такому сенсі так. І я десь бачу, що щось пробують хтось робити, десь хтось навіть погрожував, але на їх Бог благословить, так то їхня робота.
Які погрози були?
Та таке, ну, не безпосередньо до мене, але так, що якщо буде зачіпати, то можу вам щось зробити. В такому плані.
Ясно. Дорогі слухачі Радіо Марія, спілкуємося з чудовим молодим священником з Мукачевської греко-католицької церкви, отцем Тарасом Броуді. До речі, коли я озвучую ваше прізвище, ловлю себе на думці, де це я ваше прізвище чув, а потім згадую, що це оскароносний актор Едріан Броуді.
Так, то його прізвище схоже на моє, так.
Так, але там через У, а у вас через В прізвище. До речі, актором не планували ніколи бути?
Ну, хіба для дітей. Колись грав у вертепах при парафії, і досить успішно, але в цьому свій час.
Тим не менше, якщо говорити про блогерство, то це якийсь певний такий відтінок, як журналістики, так і акторства. Чому вирішили цим зайнятись? Бачу, що ваш YouTube-канал набирає підписників, зараз там щось біля 5000. Наскільки це бачаєте, ну, зараз потрібно для священників, ну і для пастви?
Ну, декілька моментів. Насамперед, як почув, власне, потребу під час карантину. Чому? Тому що сам з хати не виходив, ні, і сам дуже, я дуже люблю такі відео, які є на збудування, які є для мотивації. А потім якраз говорив з своїм швагром, до речі, також священник, чоловік моєї сестри, то мій однокурсник, то я їм кажу, що слухай, так мені якось прикро, бо бачу, що у братів наших протестантів то дуже потужно поставлено отаке медійне служіння, ні, в мережі. А у нас не дуже. А він каже, ну то давай робити. А я думаю, слухай, справді, а чому не можу робити це я? Ну я взяв, спробував один, два, три рази, дивлюся, воно навіть цікаво пішло. І, між іншим, єпископ мені казав, Мілан тоді, там за перше відео про Пасху, казав, що, ну, Тарас, досить непогано, але трошки задовго, ні? Ну, але разом з тим, я дивлюся, люди слухали, ну, і я зрозумів, що, але благословив мене два рази і казав, що треба це робити, ну, і я зрозумів, що справді треба. І потім дуже швидко, там буквально протягом 2-3 тижнів, було дуже багато підтверджень, вже було дуже багато плодів. Ну, файні були розмови і по телефону люди просилися, були гарні спілкування і по мережі. І сьогодні маю спілкування з таким файним хлопцем зі Львова, не буду називати його ім'я, але дуже мені сподобалося його термін, я собі взяв на озброєння, як він про себе сказав. Бо я попросив, щоб розповів про себе, то він назвав себе греко-католицьким атеїстом. Ну, але таки має питання, дійсно, по вірі, бо бачив, що має таку свою боротьбу. І файно, але молодець, що ставить питання, ну і ми з ним спілкуємося. І коли я побачив ці всі плоди, то я був переконаний, що це треба робити. Я був переконаний, і власне, і дивно воно пішло, і пішов непоганий розвиток, і дуже багато людей слухає. І багато людей вже ідеї підкидують на майбутнє, що треба робити, або що би хотіли чути, правда. І, ну і файно, і вдається. І вдається. І я тішуся, я радію, бо там ми спілкуємося із патре Сержем, також греко-католицький монах, із отець, з отцем Романом Демуш. Із, так. І він більше в інстаграмі також робить свої блоги. Ну і ми з ними спілкуємося, і я дуже радію, справді сильно радію, що вже є, вже щось є із нашої церкви, є щось такого, якогось католицького контенту нашого українського, що людина собі може відкрити і слухати. Наприклад, недавно мені парафіянка каже, чоловік її поїхав у Чехію, і вони там зранку обов'язково, коли п'ють каву на будові, і собі беруть, включають там ці мої смішні відео ранішні і собі слухають. І там вже потім послухали все так гарно, помахали головою, щось там 2-3 слова перекинули, а потім протягом дня, ну там йде не будівництво, там є різні рухи, і потім, а ну як ти сказав, ти не пам'ятаєш, що сказав отець Тарас, а ну перестань. І каже, так йому смішно, що, і це у них такий був обряд, що майже кожен ранок вони собі вмикали відео і слухали, і потім там, пам'ятаю також, як жіночка на самому початку, ще десь у місяці травні, одна жінка з Іспанії написала, що дуже їй приємно чути українську мову у такому форматі, хоча яка моя українська, якщо я Закарпаття, ні? То в мене така, це така моя фішка, що я, як би я не старався, я все рівно буду, ні, закарпатський. То це слава Богу, а тим більше тепер гуцул рахівський. Одним словом, джекпот. І вона каже, що як їй приємно чути ну, рідну мову у такому форматі, ну, якось духовному, ні? А десь і відверто християнському. І при тому, що вона вже в Іспанії живе 25 років, звідти не виїжджала нормально і дуже потребує цього. Я дивлюся, люди слухають з Америки, з Італії дуже багато людей слухає. Тобто це підтверджує, що це треба робити. Це треба робити і якомога більше, то краще, але якомога якісніше.
Щодо вашого блогу, дуже цікаві теми ви обираєте, зокрема там теми гроші, так? Для нас, українців, які, ну, зазвичай мають небагато, це дуже актуально. Ви якось в одному інтерв'ю, здається, Каті Баско сказали, що ви зі своєю дружиною домовились про деякі розклади, як тратити сімейний бюджет. Отож, отже, до вас перше таке запитання, я думаю, що багато сімей скористаються вашою такою порадою, оскільки вона така, мені здається, дуже влучна.
Угу. Що саме пораду відносно розподілу грошей? Угу. Ну, найкраще взагалі гроші, то віддавайте мені. Бо коли ви віддаєте свої гроші мені, або якимось іншим священникам на служіння, то це найкраще, тому що ви будуєте Царство Боже. Коли віддаєте свої ресурси на служіння Євангелія, то це буде найкращий рецепт. Пам'ятайте, це еталон, це найвища планка. Ну, але вже якщо у вас не виходить всі гроші мені пересилати, то добре, то дуже важливо є справді, щоб був бюджет спільним. Бо якщо вже в нас спільне ліжко, якщо вже в нас спільний стіл, то добре би було, аби і гроші були спільні. Але, однак, увесь час говорити. Коли ви увесь час говорите про погоду, про листочки, про те, як вода тече, про справи на роботі, про свої переживання, про своє самопочуття, про свої проблеми чи про свої радощі, то десь між цею мішаєте розмови також про те, що звідки гроші брати, чи звідки прийшли, скільки маємо, на що їх розподіляти. І коли про це постійно є розмова, або як мінімум часто, також у контексті всього, про що ви говорите, то тоді воно йде дуже гармонійно. І тоді воно дуже йде збалансовано. То, здається, мені насамперед тут відповідь буде про це говорити. Про це говорити. Бо у чоловіка є свої мрії. Наприклад, мене дружина якби не стримала, то я би всі свої гроші потратив на інструменти. Страшно люблю інструменти. Або часом я мушу напів тайкома від неї купляти собі якийсь новий мікрофон, чи там якийсь новий світлячок для своєї маленької студії. Ну, але я їй про це скажу, що слухай, не злякайся, я хочу взяти на таку суму. Що кажеш? Вона каже, ну то хай буде. Але потім я знаю, що коли вона купляє 48 чоботи, то вона їх не купить сама по собі, але вона скаже мені, слухай, коштують 5 тисяч євро, чи брати, чи не брати, ні? Чи маєш ще одну почку, аби продати, аби собі чоботи, ні? І тоді я її благословляю. Тобто, і коли є так постійне спілкування, ні? Постійна така синхронізація сімейна, тоді воно супер, воно тоді зникають проблеми. Я і перед Катериною я шапку знімаю, бо ми ще все не навчилися так детально робити аналіз своїх прибутків, ні, щоб конкретно записувати, таку бухгалтерію вести. Но, на жаль, поки немає покликання до цього ні я, ні моя дружина. Може, діти підростуть, не знаю. Але мрію про це, власне, аби і в такому навіть плані це втрясти. Не кажу, що наш рецепт з дружиною ідеальний, просто він файно працює, непогано працює. І факт, що він взятий з моделей моєї сім'ї і її сім'ї. Так що десь так воно працює.
Таке важке питання, але не можу вам не поставити, оскільки ви молода людина, можливо, по-іншому і більш позитивно сприймаєте цей виклик, який зараз стоїть перед всім світом, а це пандемія. Багато священників і єпископів кажуть, що, можливо, це якийсь урок для людства. Як ви сприймаєте це випробування? Як би ви його характеризували?
Ну, так, бо завжди я дивлюся на багато речей, насамперед у контексті духовному, як християнин, як учень Ісуса, але також пробую дивитися на речі, які безпосередньо не торкаються християнства. Я, скажімо, світ загалом, котрий в Бога не вірить, котрий за ним не йде, котрий його не слухає, то це для мене насамперед з самого початку було таким якби знаком, було таким показником того, що де є насправді наша міць. Буквально ще півроку тому ми так себе могли бити в груди усе людство, що дивіться, який розвиток, дивіться, як ми далеко пішли, ми там Бога за бороду тримаємо. Що там говорити, ми самі боги. А тут Бог каже, так, думаєте, дивіться, я вам пущу один малесенький вірус, якого ви навіть не помітите, якого часом і маска не втримає. І буквально ти дивишся пару місяців і увесь світ на колінах. Увесь світ, буквально. Ні, ну, і тому це для мене є урок. Це для мене особисто є урок, щоб не зазнаватися. Чому? Бо і в моменті, коли я сам був захворів, то на 2 тижні випав з життя і обезсилів, і насправді купу речей переглянув. Ні? Тепер друг мій захворів був також і на реабілітації є священник. Якраз сьогодні в групі священичі написали отці, що ще один священик є в важкому стані в Ужгороді. Сьогодні буквально, що потребує і молитви. Також, може, згадайте у молитві. І оце я таким показую, що хто є хто. Для мене таким показником, наприклад, є часто гори. Вони гори, і походи в гори, життя в горах, високо, у лісі, в наметі, для мене дуже міцно показує, хто я є. Бо коли мені здається тут внизу, що я би гори перевернув, я такий мужик, я там, а що там подумаєш, без мене світ не буде крутитися, то ти коли починаєш в гори лише йти, коли вже за 3-4 години таким гірким дихаєш, то думаєш собі, ого, виявляється, не такий я всемогутній, ні? А коли вийдеш на вершину, то думаєш собі, люди добрі, то я біля всієї величі, така бактерія, така мікроба, а я перше ще думав, що я повелитель світу. І насправді, і тому для мене цей вірус, це є справді таким, така одна з вершин, котра показала, хто насправді ми є і які насправді у нас можливості. То це файний урок, корисний, болючий, але корисний для того, щоб трошки пригадати насправді, хто я є, ні? А хто є Господь.
Я вам останнє питання поставлю цього динамічного і так швидкоплинного інтерв'ю. Знову ж таки, війна, пандемія, карантин, обмеження, терпіння, навіть смерті. Всі ці питання з таким ухилом для того, щоб на них відповідали священники, мабуть, передусім, тому що прості люди цього осягнути, ну, просто не зможуть. На людське око, ну, все дуже і дуже важко виглядає. Чи відчуваєте ви як священник якісь нові виклики, які ставить особисто перед вами ця вся загальна ситуація?
Ну, по-перше, ви так до мене звертаєтеся, я так не люблю, бо люди мені кажуть у селі, пане священник, який я пан, я простий сільський священник, то, ну, наскільки я можу говорити про ці речі, ну, але здається мені, що найкраща відповідь нових викликів буде повернутися до старого. Тобто, ми забуваємо просто, власне, на чиї території ми живемо. Ми забуваємо, кому ми належимо, і чим більше ми від цього відходимо, як каже Клайв Льюіс, він каже, чим швидше ти зрозумієш, що розв'язок задачі неправильний, розв'язання задачі неправильне, то чим швидше ти повернешся до того місця, де ти помилився, тим швидше розв'яжеш, і тим швидше будеш мати добру відповідь, і правильну відповідь. І тому це важливо є, сьогоднішні виклики, я би так не сказав, що вони є найважчими, просто ми тепер про них знаємо, у багатьох моментах. А скажімо, років тому 50 не було інтернету, але не було менше зла. Я недавно почув статистику, що за всю історію відому, за всю відому історію людства, 100 майже і 10 днів не було війни, уявіть собі. Якщо виняти за всю відому історію людства, виняти 110 днів, то увесь час була війна. Увесь час. Тобто, можемо сміливо говорити, війна йде увесь час. Убивства йдуть постійно. Справа в тому є просто, що які уроки ми з цього робимо. Правда? І що ми собі з цього візьмемо? То мені здається, що відповідь буде в тому, аби повернутися до старого доброго Євангелія. Щоб повернутися до старого доброго воплочення Ісуса Христа. І яке дає просто вичерпні відповіді, яке дає, ну, просто, якщо покупатися, ну, відповіді на всі запитання. Ні? Яким способом ти вже до цього дойдеш, це вже буде твоя проблема, ні? Чи ти дойдеш це через свого священника, через своє ведення, через свою особисту працю, молитву, чи ти дойдеш ще це через це, не знаю яким чудом, через мій канал на Ютубі, ні? Або через якісь подібні речі. Суть в тому, аби відкрити собі це старе, котре є завжди нове. Це старе, котре кожного з нас робить новим. І тому відчуваєте проблеми, тут маєте братися за Біблію, особливо за Новий Заповіт. Ні? Відчуваєте, що щось іде не так, шукаєте відповіді, то не ставте їх просто у Гуглі, ні, що робити, коли війна. Ну, почитайте Слово Боже, що про це Господь говорить. І якщо шукати його відповіді, а він дає її, і то вичерпно, то тоді все починає ставити на свої місця. То це хіба буде моя відповідь.
Вчений Харківської католицької церкви, отець Тарас Забровній. Я вам дуже вдячний, отче. Ну і вітаю з дебютом на хвилях Радіо Марія. Сподіваюся, ми зробимо ще з вами багато-багато програм. Дякую вам щиро.
І я вам красно дякую, бо все чую ваш голос лише по запису, а тепер чую безпосередньо і бачу ваше зображення. Так що слава Богу за Радіо Марія, слава Богу за Сергія Іваницького і за ваші всі служіння. І нехай через вас люди отримують відповіді на свої питання, і нехай через вас Бог кожного благословляє. Майтеся файно!